ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вітаємо вас сьогодні, четвер, 22 вересня, в студії перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні в програмі «Європейська свобода» протягом найближчих хвилин ви почуєте. Шенгенські візи терміном дії понад рік досі майже недоступні для громадян України.
Ми закликаємо країни-члени ЄС погодити певний мінімальний перелік документів, який би був стандартною вимогою для всіх країн-членів ЄС.
Україну не пускає до Європи непрозора судова система.
Реформа судової системи має велике значення для подальшої європейської інтеграції України.
У Москві підтвердили взаємодію Путіна і Тимошенко проти Януковича, пише преса.
Офіс канцлера Меркель заперечив інформації про нібито погрози німецького глави Києву напередодні саміту у Варшаві щодо недопустимості судового вироку стосовно Юлії Тимошенко.
Про це наступними хвилинами в «Європейській свободі», а спершу випуск новини з ним студії моя колега Людмила Ванник.
Вітаю вас. Віктор Янукович виступив на пленарному засіданні Генеральної асамблеї Ради безпеки ООН з промовою на тему ядерної безпеки і безпеки в світі. Звертаючись до учасників засідання, президент України заявив у Нью-Йорку.
Упевнений, що важливим кроком у напрямі посилення міжнародних можливостей реагування на ядерні аварії та інциденти стало б створення в Україні за сприяння та активної участі МАГАТЕ Міжнародного науково-практичного центру з дослідження техногенних ризиків при використанні ядерної енергії. Це було б вагомим внеском у гарантування безпеки для майбутніх поколінь.
Президент особливо наголосив, що в сучасному світі такі масштабні питання, як ядерна безпека, розвиток демократії та затвердження верховенства права, екологія землі, боротьба з тероризмом, проблема глобального потепління, жодна країна не здатна вирішити самотужки. Глави американських військових відомств заявили, що влада Пакистану підтримує контакти з бойовиками в Афганістані. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США адмірал Майк Маллен, який залишає свою посаду наступного тижня, заявив сьогодні сенатській комісії, що за підтримки пакистанської розвідки бойовики з угруповання Хакані, зокрема, спланували і здійснили напад на американське посольство в Кабулі 10 вересня. Угруповання Хакані діє вже як філія пакистанських спецслужб. З їхньою допомогою агенти угруповання спланували і здійснили вибух вантажівки в Афганістані, а також напад на наше посольство. Заявив Маллен. Тоді загинули 5 афганістанців і були поранені 77 американських вояків. За його словами, уряд Пакистану використовує екстремізм як інструмент політики і, експортуючи насильство, ставить під загрозу результат війни в Афганістані. Служба безпеки Тунісу заарештувала Аль-Багдаді Алі Аль-Махмуді, прем'єр-міністра при режимі поваленого лідера Лівії Муамара Каддафі. Неназвані представники туніської влади підтвердили, що це сталося в середу ввечері. Як повідомляють лівійські ЗМІ, він намагався перейти через кордон до Алжиру за підробленими документами і при затриманні опору не чинив. Суд у Франції визнав сьогодні винними двох мусульманок і зобов'язав їх виплатити штраф за те, що вони порушили заборону на носіння в громадських місцях чадри, що приховує обличчя. Слухання проходили в суді міста Мо, де жінки, які опинилися на лаві підсудних, були помічені в накидках нікабах перед будівлею мерії. Сума штрафів склала 120 і 80 євро. Одна з жінок заявила, що оскаржуватиме винесене рішення аж до звернення до Європейського суду з прав людини, якщо в цьому виникне необхідність. Вперше у Франції подібна справа слухалася в суді, хоча раніше кілька мусульманок вже були оштрафовані за аналогічне порушення закону. І рок-гурт R.E.M., який був названий кращим американським рок-н-рольним гуртом, заявив про розпад після більш ніж 3 десятків років спільної роботи зі створення хітів і продажів мільйонів релізів. Про таке рішення учасники групи, яка прославилася піснями на кшталт «The One I Love, I Losing My Religion», повідомили фанатам через свій офіційний сайт. Спочатку гурт складався з 4 учасників – соліста Майкла Стайпа, гітариста Пітера Бака, басиста Майкла Мілса і барабанщика Біла Беррі, який залишив команду всередині середині 90-х. За весь час існування РМ випустила 15 альбомів. Одна з пісень лунає зараз. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep.
Дякую, Людмила Ванник, із випуском новин в ефірі передача «Європейська свобода». Країни Європи більш охоче видають українцям короткотермінові одноразові візи, а не багаторазові довготермінові. І все більше наполягають на підтвердженні їхнього повернення на батьківщину, такі деякі результати моніторингу видачі віз країн-членів ЄС українським громадянам, який проводила громадська ініціатива «Європа без бар'єрів». Подробиці пропонує кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Загалом моніторинг підтвердив повільне зростання кількості виданих українцям шенгенських віз. Проте найчастіше такі дозволи короткострокові – до 3 місяців. Натомість візи терміном дії понад рік досі залишаються для громадян України майже недоступними. Із близько 2000 опитаних підтвердили їх отримання менше 1%. Експерти відзначають також прояви дискримінаційної політики деяких консульств. Цього літа, зокрема, поширилась практика зобов'язання заявників реєструватися по поверненні в Україну, зауважує координатор ініціативи «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко. За її словами, раніше таке практикували тільки французьке та іспанське консульства. Окрім того, респонденти зазначили, що зобов'язання консульських установ письмово обґрунтовувати відмову в отриманні візи, що набуло чинності навесні цього року, у більшості консульств виконується тільки схематично. Що ж до апеляції, то серед опитаних на її подання зважуються хіба одиниці. Інших стримує тривала і дорога апеляційна процедура, зауважує координатор ініціативи «Європа без бар'єрів». На основі опитування експерти склали рейтинг консульств, беручи за основні критерії прозорість і зрозумілість процедури отримання віз, а також загальну кількість довготермінових багаторазових безкоштовних віз, які видало консульство, говорить Ірина Сушко.
Цього року за сукупністю показників було визнано найкращою консульську службу Австрії, яка, до речі, в порівнянні з минулим роком суттєво покращила свої показники. І нарешті найгіршою було визнано консульську службу Бельгії як найбільш непрозору, з найбільш обтяжливою візовою процедурою.
Проблема полягає в тому, що кожне консульство провадить власну візову політику, говорить радник відділу візової політики Департаменту консульської служби МЗС України Віталій Мошківський. Наразі міністерство має намір ініціювати внесення змін до угоди з ЄС, що виключала б суб'єктивні фактори із візової процедури, зауважує він.
Ми закликаємо країни-члени ЄС погодити певний мінімальний перелік документів, який би був стандартною вимогою для всіх країн-членів ЄС. Друге, ми погодили, що в тексті угоди будуть визначені чіткі терміни дії багаторазових віз, а саме 1 рік, 5 років, що дозволить уникнути двозначного тлумачення відповідних положень чинної угоди консулами.
Сказав представник МЗС Віталій Мошківський, матеріал підготувала кореспондент Радіо Свобода Анастасія Москвичова. В ефірі «Європейська свобода». Підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом залежить, зокрема, від ефективності реформування судової системи, заявив у Києві голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра під час круглого столу «Роль Верховного суду в захисті прав людини». Про ймовірний зв'язок судових процесів над опозиціонерами і процесу євроінтеграції України говорив і представник Венеційської комісії Ради Європи Томас Маркерт. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Жозе Мануель Пінту Тейшейра повідомив, що Європейський Союз чекає, коли рекомендації Венеціанської комісії щодо Верховного суду України будуть враховані і повноваження цієї інстанції розширяться. За його словами, після того, як сторони досягнуть консенсусу, Євросоюз може надати Україні ефективну допомогу у зміцненні судової системи. При цьому Тейшейра додав, що Україна поки не підтвердила, чи їй потрібна ця фінансова допомога.
Реформа судової системи має велике значення для подальшої європейської інтеграції України. Україна у 2010 році отримала 11 мільйонів євро для реалізації проєкту з підвищення ефективності судової системи. Проєкт покликаний збільшити прозорість судочинства та підвищити довіру до судової системи з боку українських громадян.
У свою чергу секретар Європейської комісії за демократію через право, яку також називають Венеціанська комісія, Томас Маркерт, висловив стурбованість тим, що судові процеси, які відбуваються в Україні над екс-прем'єром Юлією Тимошенко та іншими представниками української опозиції, можуть перешкодити процесу євроінтеграції. Він закликав Україну реформувати судову систему. На думку представника Венеціанської комісії, це треба робити і через зміни Конституції, і з використанням чинних норм основного закону. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання інформують про те, що Європейський Союз має визнати на Варшавському саміті Східного партнерства європейські прагнення і європейський вибір своїх східноєвропейських партнерів. Є також повідомлення про те, що офіс канцлера Німеччини Ангели Меркель спростував чутки про нібито ультиматум Берліна Києву у справі Юлії Тимошенко. А низка газет попереджає про важкі переговори президента України в суботу в Москві, коли тандем Медведєва і Путіна нібито спільно висуне Януковичеві останній ультиматум Кремля про митний союз. Дипломат із Кремля наголосив, що в разі непоступливості Києва Путін готовий спільно з Тимошенко вивести на чисту воду нечесний Київ на європейському майданчику. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Брюссельський оглядач і обсервер Ендрю Ретман відзначає досить теплий контекст проекту декларації Європейського Союзу на наступному саміті ЄС і Східного партнерства у Варшаві 29-30 вересня. Йдеться про визнання європейських прагнень шести пострадянських країн – України, Білорусі, Азербайджану, Грузії, Вірменії та Молдови. На цьому саміті також буде оголошено про підтримку нових альтернатив російській нафтогазовій монополії, Набуко та іншим спільним енергетичним проектам. Проектам з транспортування нафти і газу з Середньої Азії та Закавказя до Європи. Ендрю Ретман зауважує також, що головною зіркою Варшавського саміту на чолі 20 інших головних лідерів країн ЄС стане канцлер Німеччини Ангела Меркель. Шість країн Східного партнерства також будуть представлені за виключенням Білорусі на найвищому рівні. Тут також наголошено, що найбільша країна цієї групи Україна нещодавно нашкодила своїм стосункам з Європейським Союзом ув'язненням лідерів опозиції. І додано, що офіс канцлера Меркель заперечив інформації про нібито погрози німецького глави Києву напередодні саміту у Варшаві щодо недопустимості судового вироку стосовно Юлії Тимошенко. Хоча інше брюссельське видання European Voice вважає, що наступному саміту Східного партнерства у Варшаві 29-30 вересня вже нібито завдано удару відмовою від участі президента Франції та прем'єр-міністра Великої Британії. Їх замінять тут відповідно прем'єр Франції та заступник Девіда Камерона. Це видання також прогнозує, що навіть у разі укладення нової угоди Європейського Союзу з Україною вона може бути загальмована на стадії ратифікації деякими членами Європейського Союзу. Чимало світових видань Wall Street Journal, Reuters, Коммерсант прогнозують складні переговори українського президента Віктора Януковича 24 вересня у Москві. Оглядачі вважають, що російський тандем цього разу спільно висуне серйозний ультиматум Україні бути чи не бути Києву у митному союзі з Росією, бути чи не бути знижкам у цінах на російський газ. Ціна цих ультиматумів – відмова України від євроінтеграції і зони вільної торгівлі з Європейським Союзом як вирішального кроку у бік Європи. Тут також йдеться про зустрічні вимоги Києва, вірогідність підвищення вартості транзиту російського газу до Європи і намагання влади Януковича все ж віднайти якийсь компроміс з Кремлем. Російська Коммерсант наводить слова дипломата Кремля, котрий готує зустріч з Януковичем, який підтверджує твердий безкомпромісний настрій його патронів на цих переговорах. Цей неназваний речник Кремля також заявив: бажання України судитися в Стокгольмському арбітражі нас не лякає, ми готові, але у цьому разі внутрішньополітичні втрати Януковича виявляться суттєвими, адже туди викличуть Тимошенко, і вона розповість все, що ще не встигла розповісти, до того ж це прозвучить з європейського майданчика. Ну і Путін ще до Швеції злітає. Хоча більшість експертів кажуть, що Москва і Київ будуть рухатися на подальших переговорах до компромісу і не вірять у реальність російських ультиматумів. Всі ці нагнітання страхів, як кажуть деякі аналітики, розраховані на те, що у Януковича раптом не вистачить витримки. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами і далі в нашій програмі. Європейські інвестори шукають партнерів у Дніпропетровську.
Наскільки цікава країна, це залежить від того, які пільги українська сторона буде надавати іноземним інвесторам.
У Сербії виклики резервістів до органів Міноборони збіглися з напруженою ситуацією на сербсько-косовському кордоні.
Ми оприлюднили інформацію про виклики для того, щоб розвіяти страх тих людей, які зверталися до нас.
А в Угорщині хочуть створити загальноєвропейський осередок дитячих талантів.
Ця континентальна мережа матиме тут один із, так би мовити, вузлових центрів.
Про все це найближчими хвилинами в Європейській свободі. У Дніпропетровську відбулось виїзне засідання Міжнародного трейд-клубу. Міжнародна організація, яка об'єднує представників дипломатичних місій і бізнесу. До Дніпропетровська приїхали, зокрема, керівники великих компаній, посли і радники посольств 12 країн Європи, щоб познайомитись із місцевими підприємцями і встановити бізнес-контакти. Перші враження іноземців не на користь Дніпропетровська, але конкретні проекти співпраці вже обговорюються. Далі про це кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
На зустріч зібралися керівники майже сотні дніпропетровських підприємств. Представників потенційних інвесторів із Європи вчетверо менше. Не приїхали, зокрема, представники країн, які зараз переживають фінансову скруту – Греції, Італії, Іспанії. Проте місцевих бізнесменів це не засмутило. Одна із дніпропетровських консалтингових компаній кілька років успішно співробітничає з норвезькими виробниками. Серед скандинавів розраховують знайти і інших своїх партнерів, розказала Радіо Свобода директор компанії Олена Галушко.
Зараз криза вже стала явищем абсолютно глобальним. Якщо ще 10 років тому Україна виглядала високоризиковою країною в порівнянні з країнами Європи, то зараз вже важко визначити, де більший ризик. Ми дуже добре співпрацюємо зі скандинавами, з ними просто налагоджувати контакти. У них нормальна, цивілізована, прозора економіка, не корумпована. Вони приділяють увагу і енергозбереженню, і інвестуванню в персонал. Це дуже прогресивно.
Кожна шоста тонна української промислової продукції зараз виробляється на Дніпропетровщині. До того ж, регіон володіє майже половиною запасів українських корисних копалин. Такими даними дніпропетровська влада намагалась заохотити іноземних бізнесменів на офіційній зустрічі. А втім, приміром, німецьку сторону зараз більше цікавлять не ресурси, а їх розумне використання, сказав Радіо Свобода фахівець із консалтингового супроводу німецьких підприємств в Україні Ральф Ловак.
Установки, які виробляє Південмаш. Але цікавить не тільки виробництво цих установок, але й експлуатація. У Німеччині щодо цього дуже великий досвід, бо Німеччина ще 20 років тому почала дуже активно займатися альтернативною енергетикою. Цьогоріч Німеччина вирішила повністю відмовитись від використання атомної енергії. У зв'язку з цим зараз буде ще більш актуалізовуватись питання альтернативної енергетики.
Стабільну зацікавленість українські бізнес-проекти викликають у польських підприємців, зазначає міністр-радник посольства Польщі в Україні Анджей Грабовський. Поляки готуються відкрити великі ринки для продажу своєї сільгосппродукції в різних регіонах України. Від української влади чекають преференцій.
Наскільки цікава країна, це залежить від того, які пільги українська сторона буде надавати іноземним інвесторам. Польські інвестори інвестували, інвестують і будуть інвестувати, бо з польської точки зору ваша країна стратегічний партнер. Я думаю, що і у вас в країні так думають.
Попереду в іноземних дипломатів та потенційних інвесторів ще один день офіційних зустрічей та неофіційного спілкування з бізнесменами. Перші враження про Дніпропетровщину в іноземців склались не найкращі. У готелі, куди їх поселили, скаржаться, немає води. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі передача «Європейська свобода» і далі на черзі повідомлення із Сербії. Чимало резервістів у цій країні отримують цими днями виклики повістки з Міністерства оборони, щоб вони постали перед органами міністерства у зв'язку з наданням інформації про їхні обов'язки в разі мобілізації. Такі виклики викликають тривогу. Вони збіглися з напруженою ситуацією на сербсько-косовському кордоні. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач.
В Сербії 1 січня цього року скасували військовий обов'язок. В армії служать лише професіонали та обмежена кількість добровольців. Тому-то виклики до мобілізаційних органів занепокоїли тих, хто їх отримав. Адже люди пам'ятають 90-ті роки, коли мобілізованих резервістів відразу відправляли в траншеї. Багато з них не повернулися з війни. Речник Міноборони Петр Бошкович пояснив, що немає причин для страху, оскільки не йдеться про мобілізацію. Резервістів викликають лише для того, щоб оновити дані та поінформувати їх про зміни мобілізаційних планів. Соня Бісерко, голова Гельсінської спілки в Сербії, каже, що до цієї організації звернулися десятки чоловіків, які не хочуть ані чути про військову службу. Вона зазначає.
Ми оприлюднили інформацію про виклики для того, щоб розвіяти страх тих людей, які зверталися до нас. Через ситуацію на півночі Косова створюється атмосфера, яка нагадує воєнну пропаганду. На півночі Косова з'явилися численні напіввійськові групи разом з генералом Божидаром Ділічем, який знову став членом радикальної партії та який відіграв дуже активну роль в 90-ті роки.
Слід пояснити, що радикальна партія збирає крайніх ультранаціоналістів, а згаданий генерал в 99-му році був одним з сербських командувачів у Косові. На інтернет-форумах ведуться завзяті дебати у зв'язку з цим питанням. Ось кілька прикладів. Один пише, цитую, «Нехай лише спробують закликати мене. Посилайте на війну своїх партійних друзів та своїх дітей». Кінець цитати. Інший відповідає, цитую, «Обов'язок – це обов'язок, адже і в демократичних країнах є військовий резерв і повинні збрати участь в ньому. В чому тут проблема? Найбільша честь – служити своїй країні». Кінець цитати. З ним не погоджується третій. Цитую. «Мій брат зазнав таку честь і не повернувся. Мільйони повторювали гасла про честь, але більшість з них служила на сторожі в своїх селищах та в своїх подвір'ях». Кінець цитати. Професор Белградського університету Любіш Рајић пояснює.
Ставлення дуже змінилося серед сільського населення, яке в минулому охоче відправляло своїх синів до армії. Настрій ще більше змінився в містах, оскільки батьки не радять своїм синам служити в армії. Щоправда, я при цьому не можу послатися на жодне емпіричне дослідження. Інший елемент в тому, що батьки або старші брати багатьох юнаків воювали 90-ті роки і повернулися з війни вкрай обурені тим, що відбувалося. Вони упевнені, що ними зловживали. Юнаки в містах не вважають, що армія є важливою для них. На мою думку, такі настрої є лише в клерикально-фашистських та неонацистських колах.
На сайті Міноборони зазначається, що резервістів у Белграді, Новому Саді та містах Центральної і Східної Сербії викликають з метою надати їм інформацію у зв'язку з мобілізаційними планами та планами навчань. Та не всі вірять офіційним повідомленням. В Сербії є таке прислів'я. Кого вкусила гадюка – той і ящірки боїться. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня маємо за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
А ми продовжуємо передачу «Європейська свобода». У Будапешті хочуть відкрити центр талановитої молоді Європи. Над втіленням цієї ідеї працює кілька неурядових організацій Угорщини. До них приєдналося майже чверть мільйона батьків та їхніх дітей із різних країн континенту. Проєктом також зацікавився Європейський Союз. Детальніше про те, чим займатиметься осередок талановитої молоді Європи, розповість кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Плоскіна.
Моральної ваги організаторам цього проєкту надає той факт, що впродовж ХХ століття лауреатами Нобелівської премії в галузі фізики, хімії, медицини, економіки, літератури і миру стали 16 осіб угорського походження. Однак цією кількістю іменитих угорців творчий потенціал нації далеко не вичерпується, переконані керівники допомогової ради, яка опікується юними талантами Угорщини і не тільки. До програми цієї організації підключилося понад 200 тисяч батьків, вчителів, педагогів і дітей з Угорщини та багатьох європейських країн.
Ця континентальна мережа матиме тут один із, так би мовити, вузлових центрів, хоча згодом виникатимуть інші центри, скажімо, у Лондоні або Польщі. Це нас тільки зміцнить, але те, що Будапешт стане у цій справі піонером, для нас дуже почесно.
Вважає Пітер Чермей, голова Національної ради з питань допомоги талановитій молоді. Рішення щодо заснування Центру здібної молоді Європи в Будапешті буде ухвалено Європарламентом у 2012 році. На думку учасників програми «Угорський геній», чекати, отже, доведеться недовго, тому що пройдений шлях від задуму і до втілення самої ідеї об'єднати розпорошені таланти вимірюється майже 20 роками. Лише по Угорщині в рамках цієї програми різними дослідженнями наукового і технічно-прикладного характеру займаються 20 тисяч школярів із 600 факультативних осередків. Проектний менеджер угорського генія Пітер Бойор назвав пріоритетні напрямки роботи.
Передусім ми поставили собі за мету зміцнювати певні фахові сфери. За останні півтора року ми надали можливість пройти короткі 10-30-годинні курси підвищення кваліфікації 14 тисячам педагогів. Акцент робився на психологічній педагогіці, а саме на тому, як слід працювати зі здібними школярами.
За словами Бойора, юний талант не завжди сам проб'є собі дорогу. Зазвичай педагоги в середньому повинні витратити 10 тисяч годин, щоб допомогти розвинути талановитій дитині чи підлітку закладені природою здібності. А ще наставники мають завданням орієнтувати зусилля учня на корисну віддачу суспільству у майбутньому.
Зацікавленість мережі таких допомогових центрів для талановитих дітей має проявитися в тому, щоб ці осередки обмінювалися інформацією, вчилися навзаєм і обмінювалися досвідом. Власне кажучи, саме це і подобається у нашому проєкті найбільше Європейському Союзу.
Зазначив Пітер Бойор. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».